Татарстан премьер-министр орынбасары Роман Шайхетдинов Иннополиста, Үзбек нефтегаз акционерлар җәмгыяте идарәсе рәисенең беренче орынбасары Бехзот Усманов белән очрашты. Бу компаниянең Татарстанга җавап сәфәре 2022 елның декабрендә Татарстан делегациясе Ташкенттагы Үзбек нефтегаз оешмасында булган иде. Яклар Үзбек нефтегаз белән Иннополис махсус икътисади зонасы арасындагы хезмәттәшлек буенча фикер алышты. Белгечләрне Татарстандагы IT югары уку йорты базасында нефть-газ секторын цифрлаштыру һәм цифрлаштыру юнәлеше буенча укыту, шулай ук компанияның нефть-газ тармагы өчен цифрлы платформалар һәм геомәгълүмат системаларын куллану мәсьәләләре тикшерелде. Үзбек нефтегаз делегациясе вәкилләре Иннополистагы технопаркта булды. Резидент компанияләр офислары белән Иннополис университеты, Иннополисның мәдәни үзәге эшчәнлеге белән таныштылар. Пилотсыз автомобильдә йөрделәр. Республикада сабан культуралары 80% мәйданда чәчелгән. Тәтеш, Зәй һәм Буа районнары чәчүне тәмамлап килә. Терлек азыгы әзерләү техникасын ремонтлау эшләрен төгәлләргә, синаж траншеяларын әзерләргә кирәк. Кыска вакытта терлек азыгы әзерләүгә һәм күп еллык үләнне җыярга чыгарырга кирәк, диде авыл хуҗалыгы белгечләре киңәшмәсендә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов. Терлек азыгы әзерләү өчен республика хуҗалыкларында 808 үзләрешле азык җыя торган комбайн, 523 үзләрешле чапкыч, 4688 трактор чапкычы, 2000-гә якын преслаучы җыючы агрегат бар. Терлек азыгы җыю техникасын ремонтлауны 10 майга кадәр төгәлләргә җыеналар. Башка темаларга. Бүген Татарстан Милли музеенда байрак җиңү символы дигән традицион акция оештырыла. Почет каравылы катнашында учреждение фондларыннан тантаналы рәвештә ТАЭСлар территориясендә оештырылган һәм Берлинне штурмлауда катнашкан 146-нчы укчы дивизиянең 280-нче артиллерия полкы байрагын чыгаралар. 280-нче артиллерия полкы бу байракны ТАЭСрның югары советы президиумыннан 1942 елда фронтка җибәрер алдыннан ала. Ә 1961 елда кадерле әйбер Эстер кралык эшләренең үзәк музееннан республиканың төп тарихи музеена тапшырыла. Әлеге чара сәгать 12-дә башлана. Татарстанның төбәк юлларына 180 мең квадрат метр мәйданда асфальт бетон җәелгән, 1.5 квадрат метрдан артык җирдә шыкырлар тигезләнгән. Юлларда 227 чакрым озынлыгында билгеләр куелган. Санитар экологик икойлык барышында юлчылар юл тирәләрендә чистарта. Төбәк юлларыннан 750 тонна чүп-чар җыелган. Быел юл эшләре программасына Татарстанда 67 миллиард сумнан артык акча каралган, шуның 14 миллиард сумнан артыгы федераль бюджеттан бирелгән. 9 майда җиңү көненә багышланган бәйрәм салютыннан соң Татарстан башкаласында яшәүчеләр һәм кунаклар өчен махсус автобуслар бирелә, дип хәбәр итә шәһәр башкарма комитетының транспорт комитеты. Кишке сәгать 9-да автобуслар пассажирларны 3 тукталышта көтәчәк. Цирк тукталышыннан 22-нче, 28-нче А, 89-нче санлы маршрутлар буенча баручы автобусларда китәргә мөмкин. Энергетика университеты тукталышыннан Декабристар урамы ягына 6-нче, 15-нче, 22-нче, 29-нче, 37-нче, 47-нче, 74-нче, 75-нче, 89-нче санлы маршрут автобуслары бара. Яшьләр үзәге тукталышыннан Кремль дамбасы ягына 6-нче, 22-нче, 28А, 37-нче, 47-нче, 74-нче, 89-нче санлы маршрут автобуслары китә. Исегезгә төшерәбез. Җиңү көнендә салют төнге сәгать 10-да башлана. Аны Казансу акваториясеннән Киров һәм Ленин дамбылары арасында, шулай ук Казан гаилә үзәге янында һәм Кремль яр буенда күзәтергә мөмкин. Бүген Түбән Камада шәһәр халкы тематик яктан бизәлгән җиңү трамваенда утырып йөри ала. Шәһәрнең үзәк китапхана системасы җиңү трамваенда тарихи фактларга багышланган тематик экскурсия оештыра. Шулай ук яшьләр һәм яшүсмерләр клублары хезмәткәрләре һәм анда тәрбияләнүчеләр шәһәр халкына сугыш еллары шигырьләрен, җырларын, мауыктыргыч интерактивлар, викториналар тәкъдим итә. Яшүсмерләр клубы үзәге оештырган рейс депутан сәгать 2-дә, ә Кызыл Чишмә бистәсеннән 3-нче яртыда кузгалып китә. Бүген Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә «Хәтер вакыттан кечерәк» дигән халыкара акция уза. Быел ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышлана. телекөпер Россияның түрлі шәһәрләренең катнашучыларын берләштерә. Акциядә катнаша торган төбәкләрнең Мәскәү, Владивосток, Сахалин, Уфа, Казан, Омск, Ханты-Мансий автономияле округы, Югра, Крым Республикасы һәм Дагыстан волонтерлары командалары ветераннарга истәлекле бүләкләр тапшырачак. Бүген Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк мәйданчыгында радио һәм элемтә көне билеп үтелә. Татарстан башкаласында яшәүчеләр һәм кунаклар өчен балалар мастер-класслары зоналары, интерактив мәйданчыклар, IT-парк буенча экскурсияләр, лекториялар һәм концерт программасы оештырыла. Татарстанның цифрлаштыру министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, фестиваль мәйданчыклары IT-паркның беренче катындагы холда һәм эчке ишек алдында эшләячәк. Чара сәгать 3-тә Спартак урамы 2-нче йорт адресы буенча башлана. Керү ирекле, әмма кайбер мәйданчыкларга алдан төркәлергә кирәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 5-нче май җомга көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр. Көньяктан тизлеге секундына 13 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 755 миллиметр. Республикада урыны белән гадәттән тыш яңгын чыгу куркынычы саклана.